Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азат. Азаттык радиосу 3-чү май дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы, саламатсыздарбы? Эмесе алдыдагы берүүбүздүн апта маалымат программасын, күн собол рубрикасын Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген артист Курмангазы Азыкбаев менен маекти жана башка маалымат кабарларды уга аласыздар. Уктурубузду адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен баштайбыз. Микрофондо Төрөкул Дооров. Төрөкул.
Рахмат Айнура. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин жакындарына издөө жарыяланды. Убактылуу өкмөт Бакиевдин айрым үй бүлө мүчөлөрүн жана анын жакын саналаштарын тапканга ким жардам берсе 20,000 доллардан 100,000 долларга чейин сыйлык аларын билдирди. Маалыматка караганда азыр Бакиевдин уулу Максим менен бир туугандары Жаныбек, Ахматбек жана Каныбек издөөгө алынууда. Булардын катарында мурдагы премьер министр Данияр Үсөнов менен башка да айрым адамдар бар. Мумбайга чабуул уюштургандардын бирин сот күнөөлүү деп тапты. Пакистандык Мухаммад Ачмал Касап Индияга каршы согуш ачкан жана адамдарды өлтүргөн деп табылды. Бул беренелер боюнча ал өлүм жазасына өкүм этилет. Өкүм эртең уктурулат деп күтүлүүдө. 2008-жылдагы Мумбайдагы теракты уюштургандардын ичинде Касап гана тирүү калган. Индиянын айтымында террор актысын Пакистандагы Лашкар-и-Тайба деген козголоңчу топ жасаган. Анда 166 адам набыт болду. Дагы 300 ашуун киши жаракат алды. Өзбекстандын президенти коңшулаш өлкөлөрдүн суу боюнча саясатын сындады. Президент Ислам Каримовдун ишенимде коңшулаш мамлекеттер өздөрүнүн суу саясатынын кесепетин ойлобой атышат. Каримов бүгүн Азия өнүктүрүү банкынын Ташкентте өтүп аткан жылдык жыйынында ушинтип айтты. Өзбекстан өзүнүн пахта талааларын Тажикстандан жана Кыргызстандан чыккан суу менен сугарат. Бирок Тажикстан азыр Рогун кесин, Кыргызстан Камбар ата кестерин куруп атышкандыктан өзбек пахта талаалары суусуз калышы мүмкүн. Бүгүн Бишкекте, Жалал-Абадта кызыл кыяда нааразылык акциялары өттү. Бишкектеги эски аянтта жаза өтөө мекемелери башкармалыгынын 200 кызматкери чыгып, мекеменин башчылыгына Таалай Нуралиев дайындалганына нааразылык билдиришти. Алар менен убактылуу өкмөт башчынын орунун басары Азимбек Бекназаров жолукту. Мекемеге өзүнүн талапкерин коёрун айтты. Бирок ага көнбөгөн адамдар азыр өздөрүнүн чукул жыйынына топтолуп атышат. Алар да эски аянтта мурдагы президент Курманбек Бакиевдин аппарат башчысы Каныбек Жороевдин жактоочуларда митингге чыгышты. 200 чукул адам Жороевдин башкаруу чарасын өзгөртүүнү жана эркиндикке чыгарууну талап кылышты. Жороевдин колдоочулары эгер талаптарыбыз аткарылбаса Баткенди 2000 адам Кыргызстан менен Тажикстандын байланыштырган жолдорду тосо тургандыгын билдиришти. Алар менен жарым сааттан кийин убактылуу өкмөт башчынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев жолугушары күтүлүп атат. Башкы прокуратура 29 апрелде Каныбек Жороев сурак бергени келгенде камакка алган болчу. Бүгүн ошондой эле Кызыл Кыяда, Жалал-Абадта нааразылык акциялары өттү. Айнура.
Соңку жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырды. Рахмат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 4 майда республиканын айрым жерлеринде жамгыр жаап, ийик долорго кар түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 дараже жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 дараже жылуу. Ысык көл кылаасында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 дараже жылыйт. Тоолун арында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 19-21 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңыздарда апта маалымат программасы. Өткөн жумадагы орчундуу окуялардын айрымдарына Айданбек Ахмат уулу токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Конституциянын долбоору жарыяланды. Укук коргоочулар апрель окуяларына атайын кызматтардын тиешеси болгондугун билдирди. Убактылуу өкмөттө ич ара күрөш күчөдү. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. 26 апрелде уактылуу өкмөт конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча долбоорун жарыялады. Долбоордо президенттин ыйгарым укуктары бир топ кыскартылып, кыскартылган ыйгарым укуктар парламентке жана өкмөткө берилген. Маселен, жаңы долбоордо президент мурдагыдай каалагандай мамлекеттик жаңы органдарды түзө албайт. Өкмөттүн мүчөлөрүн премьер-министрдин сунушу менен гана кызматтан ала алат. Борбордук органдардын жетекчилигин дайындоо жана кызматтан алууда да президенттин ыйгарым укуктары чектелген. Ошондой эле ал бир гана мөөнөткө 5 жылга шайлана алат. Ошол эле мезгилде өкмөттү түзүүдө, финансы, экономикалык, чарбалык маселелерди чечүүдө премьер-министрдин ролу күчөтүлгөн. Жогорку кеңеш партиялык тизме менен түзүлүп, анын курамы 105 же 120 депутаттан турары белгиленүүдө. Бул долбоор кабыл алынса, Кыргызстанда парламенттик президенттик башкаруу системасы орноор жана оппозиция мурда ода кылгандай таза парламенттик башкаруу болбой калары айтылууда. Ошол эле мезгилде кыргыз коомчулугунда күчтүү президент жана күчтүү парламенти бар бийлик системасын түзүү демилгеси көтөрүлүүдө. Маселен, Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу:
депутаттарды эл шайлайт, президентти эл шайлайт. Ошондуктан 20 жыл мурда сунушубузду кайра кайталап атабыз. Өкмөттү эл шайлаган президент башкарыш керек. Аскар Акаев да шайланып алып туруп, күнөнү өзүнө сезбей 3 срок президент болду, 3 срокто 13 премьер-министрди алмаштырды. Мына ушулар күнөөлүү, мен эмес деп. Курмек Бакиев 5 жыл президент болуп туруп 7 премьер-министр ушуну алмаштырды. 7-8 бу. Так, мен да эсептен адашып калдым азыр. Мен жакшымы, премьер-министр жамандыр. Ошондуктан шайланган президент өкмөттү башкарса иштей албадыбы? Өзү кетиш керек өкмөт менен кошо.
Деди Турсунбай Бакир уулу. Кошмо Штаттардагыдай президент аткаруу бийлигинин башында турган, ал эми финансылык маселелерди жогорку кеңеш аркылуу гана чече турган бийлик системасын убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков 2008 жылдын соңунда сунуш кылган. Анда ошондой эле сотторду шайлоо, апелляциялык сотту түзүү жагы да каралган. Мындай бийлик системасын камтыган Исаковдун долбоору жакын арада жарыяланып калышы да ыктымал. Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүүнүн негизги авторлорунун бири Өмүрбек Текебаев максат тең салмактуу бийлик системасын куруу экенин билдирет.
55 орундан ашык парламентте орун албайт деп чечтик. Ага 90% так жолго окшоп добуш алса да 55%ден ашпайт. Ашкан орундарды оппозициялык азчылык партияга бөлүп берүү каралган. Оппозицияга мамлекетте кээ бир кызматтарды бериш керек деп эсептейбиз. Мисалы аудиттык эсеп текшере турган палатанын бир бөлүгүн оппозиция дайындаш керек. Ошондо бийликти оппозиция реалдуу көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк алат. Андан башка да бир топ мамлекеттик кызматтар, укук коргоо органдарынын көзөмөлдөөчү комитеттин жетекчилиги, бюджетти жана налогторду көзөмөлдөөчү комитеттин жетекчиси да сөзсүз оппозициянын баркын көтөрүп, алардын мүмкүнчүлүгүн арттырып, таразаны ушул бир жакка болгондой тең салмак система түзгүз керек.
Деди Өмүрбек Текебаев. Убактылуу өкмөт сунуштаган долбоордун үстүнөн иштөө үчүн 75 кишиден турган конституциялык кеңешме түзүлгөн. Долбоор июнь айында референдумга коюлушу белгиленүүдө. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы. Уктуруубузду улантабыз. 6-7-8 апрелдеги окуяларды иликтөө боюнча Кыргызстан укук коргоочулары түзгөн көз карандысыз комиссия өз иликтөөсүнүн алдын ала корутундусун жарыялады. Комиссияны белгилүү укук коргоочулар Азиза Абдырасулова жана Төлөйкан Исмаилова жетектеген. Алар апрель окуяларын уюштурууда атайын кызматтардын ролу абдан чоң болгон, дал ушул кызмат демонстранттардын колуна курал тийүүсүнө алып келгенин белгилеп жатышат. Бул тууралуу Азиза Абдырасулова буларды айтат.
Форумдун алдына улуттук коопсуздук кызматына тиешелүү болгон курал жарак кантип келип калды деген суроо болуп атат. Биз айтып атабыз, ошону иликтегиле деп убактылуу өкмөткө кайрылып атабыз. Мамлекеттик эл аралык комиссия түзгүлө, кандай себептен бул келип элдин колуна түшүп калды? Ким тараптан провокация болду? Эмне себептен, ким кызыктар болду элдин колуна, эл колуна курал алып ак үйдү көздөп басышына жана ак үй жактан ок атылышына?
Деди Азиза Абдырасулова. Азыркы мезгилде атайын кызматтар куралды кандай максатта демонстранттарга таштап кеткенин аныктоо иши турат. Курал таштап кетүүнүн 3 себеби болушу мүмкүн. Биринчиден, ал демонстранттар куралданып өкмөт үйүнө кол салды деп, мына ошондон кийин аларга каттуу жаза колдонуу максатында мурдагы бийлик жетекчилиги чагым максатында уюштурушу мүмкүн. Экинчиден, Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруусуна коррупция жана Гуреевич сыяктуу көз коюмачылардын Кыргызстандык каптап кетүүсүнө каршы болгон улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери демонстранттарды атайын куралдантып, ошону менен бийликтин кандай жол менен болбосун кулоосуна жетишүү максатын көздөшү мүмкүн болчу. Үчүнчүдөн, Кыргызстанга таасири күчтүү башка өлкөнүн атайын кызматы Курманбек Бакиевдин сөзгө турбагандыгын ушул жол менен жазалоону тандап, аны ишке ашырышы ыктымал. Бул божомолдун кайсы бири чындык экени УКМКнын мурунку башчысы Мурат Суталиновду суроодон кийин аныкталышы мүмкүн. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев да 7-апрелдеги окуяда демонстранттардын куралдануусуна атайын кызматтар тиешеси бардыгын билдирген.
Негизи жанагы жерге улуттук коопсуздун кызматчылары келгенин элдин бардыгы билет. Милиция деле айтып атат анын бардыгын. Милициянын кени курал жарагы жок барган. Анан милициянын кызматкерлери менен сүйлөшкөндө алар деле айтып атат. Анткени балдар бири бирин жакшы таанийт да. Алар да айтып атат, бул улуттук коопсуздук комитетинин балдары болчу деп. Анан ошол жерде мен ойлоп атам, бул классический провокация болчу тиги бийликтики. Анткени курал жарактар тышталып кетип калгандан кийин жаш балдар көп нерсени түшүнбөйт. Курал жарак менен жылганда эле булар уже мечешке келатат деп, анан аларга карата күч колдонушат.
Деген эле Өрөк Сыбаналиев 7-апрелдеги окуяны эл аралык комиссия түзүлүп иликтенүүсүн Курманбек Бакиев да жактаган. Талдоочулардын пикиринде эгерде комиссиянын иликтөөсүндө 7-апрелде өкмөт үйүнө куралдуу адамдардын кол салуусу аныкталса, анда башка жагдай түзүлүшү ыктымал. Убактылуу өкмөттүн өкүлү Эдил Байсалов 7-апрелдеги окуяны иликтөө үчүн эл аралык комиссия түзүү жеңил эместигин атайт.
Дүйнө өлүк башкалар менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Бул оңой нерсе эмес экен. Анткени Бириккен улуттар уюму билесиздер 200 өлкө, ошолордун баардыгын тил табышыбыз керек экен. Өзгөчө мына коопсуздук кеңеш деген бар. Ал жерде 5 өлкө жанагы толук кандуу мүчө катары ошол ар бирөөсү менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек экен,
деди Эдил Байсалов. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Убактылуу өкмөт демекчи, ал өзүнүн жыйындарын ачык айрым өткөрө баштады. Бул анын ичиндеги карама каршылыктарды ого бетер кашкайтып көргөзүүдө. Албетте, бир канча саясий партиялардын лидерлеринен түзүлгөн өкмөт ичинде карама каршылыктар болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эгерде убактылуу өкмөт мүчөлөрү шайлоого бир команда катары барууну жакын арада чечпесе, анда карама каршылык андан ары күчөшү да ыктымал. Карама каршылык кадр дайындоолордо, каражатты пайдаланууларда ачык байкалууда. Кадр дайындоодогу акыркы карама каршылык улуттук банктын жаңы жетекчисин дайындоодо көрүндү. Ал эми каражат бөлүштүрүүдөгү түрдүү көз караштар 30-апрелде өкмөттүн жыйынында байкалды. Убактылуу өкмөттүн жетекчисинин биринчи орун басары Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсүнө караганда, ал 6 миллиард сомдо каражат тапкан. Аны күч структураларынын кызматкерлеринин айлык акысын көтөрүү, дыйкандарга насыя берүү жана жолдорду оңдоого жумшоону көздөп жатат. Бул маселе өкмөттө чечилүүгө тийиш. Ошол эле мезгилде каржы министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев апрель айында бюджеттин таңсыктыгы 1 миллиард сом, ал эми майда 2 миллиард сом болоорун айтууда. Анда Атамбаев айткан 6 миллиард сом кайдан чыкты деген суроо туулат. Ошол эле Атамбаевдин сөзүнө караганда, бул каражат орус тарап 2009-жылы Кыргызстанга берген 300 миллион доллар насыянын бир бөлүгү экени айкын болот. Негизи бул каражат Кыргызстанда ишкер долбоорлорду колдоо үчүн алынганы белгилүү. Максим Бакиев жана анын жанжокөрлөрү бул каражатты бир жыл бою биржаларда чайкоочулук үчүн пайдаланса, убактылуу өкмөттүн айрым жетекчилери аны шайлоо алдында упай алууга жумшоону көздөп жаткандай.
Апта маалымат программасын Айданбек Акмат уулу сунуш кылды.
Урматтуу каармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жаңы жадабалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00-ден 8:30 чейин таңкы азаттык.
Чак түштө саат 12:00-де жана саат 1:00-де 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00-ге чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00-де жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шериктерибиздин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык күнүлгү берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадабалын азаттык чекит KG деген интернет барагыдан да окуй аласыздар.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн азаттык күнүлгү угуңуздар.
Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшигызы кезек күн соболу рубрикабызда. Россиянын 300 миллион долларына сыясынан калган 200 миллион доллар айлык акыларды көтөрүүгө жолдорду оңдоого жумшалыш керекпи же түпкү максатына жараша ишкер долбоорлорго бөлүнүш керекпи? Бүгүн ушундай суроо менен угармандарыбызга кайрылган элек, эмесе айрым жоопторду чогуу тыңдайлы.
Өндүрүш токтонаттары Сокулук району. Орусия мамлекети тарабынан жардам иретинде бөлүндүрүлүп жаткан акча каражатын Кыргызстандын айыл кыштактарындагы инфраструктураны көтөрүү максатында пайдаланыш керек. Ал эми бизнес иретиндегилери үчүн акча каражаты анча деле проблема эмес. Аларды бизнестегилер үчүн акча каражатын бөлүүнүн өзүнчө тартиби, эрежеси бар. Мисалы, мен жашаган Сокулук районундагы Лесное айылында шаарга жакын туруп мектеп дагы жок, медпункт да жок. Мына ошондой айылдарга Орусия тараптан бөлүнгөн акчалар максаттуу түрдө пайдаланышы керек.
Ооба, айлык акыларга ошондой курулуш жолдорго эле жумшалса жакшы болмого, бизнес проекттерди көбүнчө эле чоңдор чөнтөгүнө толоп кетиши мүмкүн. Тегеретебиз деп жана бизнес проектлерди канчосу канча процентин эле өздөрүнө чоңдор жумшалса го, анан андан көрө айлык акымакы деген көтөрүлүп билбейм жолдорго жумшалыш керек болуш керек.
Мен Мирланмын. Менин оюм боюнча Россияда келген кредит Кыргызстандын өнүктүрүүчү проекттерге жумшашылыш керек. Анткени өкмөтүбүз азыр абдан татаал мезгилде турабыз. Анткени тиги жакында эле көтөрүлүш болуп, көп проекттер телби калып жатат, токтолуп. Азыркы салган 500 сомубуз кийин 1 жылдан кийин 5-8 эсе акталып берет деп ойлойм.
Менин атым Алиса. Менин оюмча бул акча ишкерлик долбоорлорду өнүктүрүүгө жумшалыш керек. Биринчи очередь, потому что экономический жактан өсүү болот. Ошондо 7-8 апрелде молодежьтен кийин көбүнчөлөр пострадали, ошон үчүн ошолорго поддержка болуп дальше бизнести өнүктүрүүгө жумшалса, будущем ошонун доходун эсебинен башка жооп болдорду оңдогонго деле убакыт жетет деп ойлойм.
Менин атым Жылдыз. Мен оюмча бизнес проекттерге которулушу керек, анткени зарплатага таралып кеткенде кайра ал акча оборотко кетпей калат. Оборот болбой эле ал деле күнүмдүк эле колдонууга тарап кетет. Ошон үчүн бизнес проекттерге колдонулса ал айланып акчаны кайра көбөйткөнгө шарт түзөт. Көп бизнес болсо, көп средний айтылат да эми средний бизнес болуп ошолор өнүгүп турса, жалаң ошол жанагы эмнеде атасыңар медучреждениялар, больницалар, жолдор алар налог эгер көп түшсө налог кактан түшөт, именно ошо бизнесмендерден ошолор төлөйт. Ал налог көп түшсө ошо аркылуу гана оңдогонго туура келет.
Мен Темиралиева Аписа. Ал 200 миллион доллары элдердин айлыгын көтөргөнгө, жолдорду оңдогонго, ушундай азыр аябай эл муктаж болуп турган нерселерге жумшалыш керек го. Ишкер долбоорлоруна жумшаган дейин алардын же биз билип атпасак эмне жумуш бүтүп атканын, каякка кеткенин деле билбей калат болушубуз керек. Андан көрө элдердин айлыгы аз, бюджеттегилердин, андан көрө элдердин жыргалчылыгына жумшаган түзүк болуш керек деп ойлойм. Эми ал кандай ишкердин колуна тиет, ким билет аны? Көп эле акчалар ушул эле түү жай менен эле жок болуп кетип атпайбы? Андай долбоор, мындай долбоор деп бирөөгө аягы чыктай эле калат пайы.
Мен Айнагүл Асаналиевамын. Могуреки Россиядан келген 200 миллион долларды ушул ишкерликкеби же болбосо тиги элдин керектөөсүнө жумшаш керекпи деген суроону ойлонуп атам да. Ойлоп атам эми, бирок эки жагын тең карап көрсө болот. Эми ишкерлер деле баягы эл үчүн ойлогон ишкерлер, эл үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн жумшайт го деп ойлойм, бирок баары ишенич азыраак, анан андан көрөкчө могу жолдорубуз азыр жаман болуп кетти, маршрутка түшүп жүрө албай калдык. Ошол жолго жана башка керектөөчүлөргө жиберсе деп айтар элем мен.
Күн соболу рубрикасын обого Айзада Касмалиева даярдады. Ободо кечки азаттык. Балыкчы шаарынын бир топ мурдагы жетекчилерине радиациясы бар суу түтүктөрдү сатып келди деген айып тагылганына 2 жылга аяк басты. Жергиликтүү депутаттар буга чейин иш чала каралып келгендигин, саламаттыкка олуттуу зыян келтирген суу түтүктөрдүн балыкчыга келишине жергиликтүү башка мамлекеттик кызматкерлердин да салымы бар экендигин билдирип жатышат. Теманы Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы улайт.
Талант Бекжанов деген мэр марафондон чогулган 650 миң сомду жоготуп койгону үчүн айдалса, кийинки башчы Талант Өмүркулов арзанына качырып ууланган суу түтүктөрдү саттырып келүүгө жол бергенине көпчүлүк нааразы. Алардын бири Сайракан Мухамбетова буларды айтты.
бул трубалар коюлуп кеткенде бул деген бүгүнкү Бакиевдин генецидинен жаман окуя болмокта. 100 000 киши жөн эле акырындык менен жаш балдар айрыкча 1-2 жылдын ичинде лейкемия, бүт баардык оорулар менен ооруп эле жок болуп кетмек да.
Бул суу түтүктөр ак түздөн тартылып келгендиктен радиациялуу болгонун аныктаган. Ошондон кийин Балыкчы шаарынын мурунку жана азыркы вице мэрлери Талайбек Медерқулов менен Сабырбек Сардарбеков жана муниципалдык башкарма Мамбеталиевке кызмат абалынан пайдаланган үчүн делген 4 бирине боюнча кылмыш иши козголуп сотко өттү.
16 апрель күнү мени өз өндүрүшүмө алып ошо элдин талабы боюнча 26 апрелге саат 9:30 дайындагам. Областтын губернатору Исаевдин үстүнөн жана башка тендердин комиссиянын мүчөлөрүнүн үстүнөн иш козголгон жок. Эмне үчүн ушул 3 эле кишиге иш козголуп, 3 эле кишинин үстүнөн иш каралып жатат деген нааразылыктар пайда болуп жатат.
Деди Балыкчы шаардык сотунун судьясы Замирбек Курамаев. Ал эми шаардык кеңештин депутаты Турдакын Давлетов прокуратура адилет териштирбегенин айтты.
Бул жерде булар тергөө органдары күнөөлөрдү толук күнөөл деп тапкан эмес, алардын ичинде мурунку шаардын жетекчилиги, областтын жетекчилиги бар жана башка адамдар бар.
Негизги штурмаларды тартып келген жеке фирма Улан Шашимбиев деп атал, киши издөөдө деп атышат да, бирок
менин оюмча бул Улан Шашимбиев мурунку губернатор Кыдыкбек Исаевдин жакын тууганы деп айтылат.
Балыкчылыктар суу тартып келүү маселесин облус губернатордун милдетин аткаруучу Мирбек Асанакуновго да коюп, жыйын учурунда депутат Давлетов коромжого учураган 20 миллион сомдон сырткары дагы бөлүнгөн каражатты бу жолу катуу көзөмөлгө алуусун суранды.
Кийинки Салатман подрядчик Байшагыл фирмасы кандай аткарып атат? Дем сиз ошо эки 10 миллион сом кайра бөлүндү дагы, ошо финансированиясын текшерип, бул жаңы шайланган биздин мэрге поручение берип, өзүңүз бир колуңуз болсо барып, ошо жакты көрүп чыксаңыз.
Рита Нурмамбет кызы, Балыкчы шаары, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезектеги түз эфирдеги маегибиз маданият темасына арналмакчы. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбайдын маектеши Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген артисти Курмангазы Азыкбаев болмокчу. Аманбек.
Рахмат Айнура. Кадырман угармандар, азыркы биздин маектешибиз менен маданият тармагындагы абал боюнча таанышмакчыбыз. Курмангазы мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына учурда кыргыз маданиятынын көркөмөндөрүнүн абалы кандай? Убактылуу өкмөт маданиятка кандай көңүл бурчудай?
Эми убактылуу өкмөт деген аябай жакшы буруп атат, себеп деген бул деген эми аябай эле саска батылып калдык да. Коррупция аябай чоңоюп кетти бизде. Себеп жанакы эмгек сиңирген артисттер жөн эле акча берип туруп эле алып алды, анан жагы Жаныш Бакиев башкарып калды да, көбүнчөсү тиги берип аткан жанакылардын баардыктан жагалданып эле генерал деп ырдай берсе, ар кайсы жакта эле жүрсө, анан ошонун эсебинен көбүнчөсү ошол эмгек сиңирген народный артист анан Манастын ордендерин тагын таанып алышты да. Самом деле түп тамыры, аң сезими аябай төмөн, музыкалык билими дагы аз да, жок кедегилердики.
Демек анда жанакы сыйлыктарды бөлүштүрүүдө да Жаныш Бакиев түзмө түз кийлигишип турганы маалымдалып атабы?
Ооба, маалымдадым. Допустим тиги Керим Турапов жөнөкөй эле Манастын орденин алып албады. А самом деле мунун деңгээли аябай төмөн да, эчтеги ырчылар менен эле барабар да. Жанакы фонограмма менен чыгып, мына Акаев мезгилинде фонограмма менен чыкты, азыр деле фонограмма менен чыгат. Жанакы Ибрагим Жунусов деле ошондой да. Тиги эме деген Бек Борбиевдики деле ошондой. Ошолордун баардыгын эле жөн эле алып алды да.
Курмангазы мырза, мына жакында маданият министрлигинде маданиятты өнүктүрүүнүн концепциясы талкууланыптыр. Ал концепция өнөр адамдар тарабынан колдоо таптыбы?
Эми бул биздин аксакалдар таарынбасынын аксакалдардын бир токотор жерин айта алган жок. Себеп баякы СС коммунистический партия менен эле келип эле аке жаке анана деп эски эле бир форма менен жүрөт да. Ошолорду токтотуш керек, анан токотор жерлерин мен айттым да, кандай чыгып кетиш керек ушул положениядан? Өзүбүздүн Энес Айтоонун концепциясын, программасын мына Энес Айтоо жана Курмангазы деп жазып айтып, бетине айтып чыктым. Ошол жерде мурунку иштеген Бакиев менен тиги Акаевдин учурунда иштегендердин баардыгы эле кедегилер отурду. Анан бирок буларда бет жок экен да, жана папка талашып эле отурушат да. Папкадан көрө кыргыздын ички маданиятын, руханий дүйнөсүн дүйнөгө таратып, андан башка көп нерселер майда чүйдөлөрү турат да. Эми окуп берсең бат эле окуп берем, бир 4 эле мүнөт берип турсаңар аз болот бай.
Анда эмесе Курмангазы мырза, анда эмесе ошол тоого тер жеринде токтоло кетсеңиз, ушул кыргыз маданиятын көтөрүү боюнча эмне кылуу керек?
Эми биринчиден жанакы эң эле башында айткандай элечи, бияка деген жанакындай майда чүйдө симфоник оркестрлер көбөйүп кетпедиби? Ошолордун кереги жок да, себептен арыжовщик деген жок калды бизде. 41-соогуш менен филармония ошо менен жашап атат. эски форма менен баягы илгерки конструкторго композиторлор жазган форма менен келатат. Ачык бир жарк деген эчтекеси жок. Мына эстрадный симфонический ачыш керек болчу. Насыйкат деген оркестрди жоюп туруп аны деген эстрадный симфонический кош керек. Консерваториянын ичинде студенттердин билимин жогорулутуу керек. Студенттер корочка үчүн эле окуп калышкан, сапаты төмөн. Карамолдо Орозовдун деген мобилдүү группа менен даярдаш керек. Мобилдүү жанакы кемпир семпирлер жүрбөй, эчтеке билбеген. Алар деген ырдап дагы, бийлеп дагы жанакы кошоктуу арманды, дастанды Манасты айткандай кылып бир группа кылып коюш керек болчу. Ошондо чыкмак. Филармониянын арендасын аз айтпаса 50,000 сомдон 30,000 чөнтөгүнө салып 20,000 сомдун тиги өкмөт көтөрөт да ошон үчүн килтеген храмдарды салып атпайт жактар. Минусовканы концерттен берүү, аранжировканы эстрадный симфоник. Ошогон бүт барып тең минусовканы атайын көркөм же кеңеш керек.
Курмангазы мырза, ал эми ушул театрлар азыр ремонттоп болуп дагы эле бүтпөй турганы боюнча маалымат болуп атат.
Толтура мына отряд мектеби деген биздин тамырыбыз да, өзөгү, фундамент. Анын акчасын алып ремонтниктер фортепианонун үстүнө чыгып акелешип, анын баарын инструменттерин баары сынып, ошондон бир 3-4 эле аман эсен калыптуу калган жатат. Ошол ремонт менен, драм театрынын ремонт менен жасат. Анын баардыгын турат да мына.
Бул боюнча ушул жаңы шайланган, дайындалган ушул убактылуу өкмөттүн маданият жетекчиси кандай иш чараларды көрүп атат. Сиз байланыштыңызбы?
Эми ошол иш чараларды көрүп атканын себеп деген тиги наркы тараптан тиги маданият ишмерлерине бөлүнгөн жерди жанакы там курабыз деген жерлерди башка бирөөлөр, спортсмендер алып алыптыр.
Себеп?
Аны сатып ийген да.
Кимдер сатып ийиптир деп?
Кимдер муркулар да алдырып ийген да. Акчанын күчүнө жанын аны кайра алып келдирип атат. Мына министерство культура өзүнө келди. Баягы агентстволук эмес беле? Ансы кайра келди. Кудайга шүгүр, тобо деп атабыз. Ушундайларды алып келиш керек дагы жана эски турган нерселер эмес керек. Эми жанакы ырчы деген жана бийчи деген эч качан филармонияны башкара албайт. Бул жерге деген музыкант гана башкарат, музыка жазган киши. Себеп алар гармониясын бербейт. Артында коштоп турган нерсе деген бул аранжировка деген сөз. Бул чепкенин калпагын, камчысын, бут кийимин баардын кийгизип кооздоп турганда аранжировщик дейт. Андай кыла албайт булар деген фонограмма.
Курмангазы мырза, ал эми сиз эл аралап жүрөсүз, ушул алыс айыл жерлериндеги маданият деңгээли эле кандай азыр?
Эми ошон моякты жазып жүргөн мына бул жерден деген айыл жергесиндеги клубдарды оңдоо түзүү керек. Буларга деген адистерди алып барыш керек. Ошол жерге жаңы аппаратураны алып келип анан аларды деген шаарга алып келип кайра окутуш керек да. Окубай эле бирөө аккордеондон чертсе эле болду сен дом культураны чоңуз деп коюп коюп атпайбы? Анан ошондойлорду жоготуш керек да. Анан мына клубдар өлдү. Клуб эмес жанакы эле биздин тиги памятниктерчи, жанакы биздин күмбөз ата бабаларыбыздан калган инсандардын баарын тең кайра оңдоп чыгыш ага деген канча каражат керек. Алардын баары жатат, эч ким эметкен жок. Баякы өзүнүн эле лака лака дуп деген музыканы койсоң бийлеп, кыргыздын музыкасына бийлебей калды да. Мен ошон үчүн акыркы күндөрү резиденцияга дагы барбай калдым дагы, балдарым барат дагы, кичине тыйын таап келет болду, силерге жетет да бул, же болбосо бекер эле чыгып берчи деп ошондой сөздөргө чейин келди да. Анан кыргыздын нукра этнографический фольклорун, кыргыздын аспаптарын жанакы чоору чопочору, сыбызгы чогоно чору, ооз комуз, ач комуз, аса таягы, дуулбасы, сурнай, кернеи, най, курайыш, кырык, зуулдагы, чуулдагы, түтүгү, кыр чуген, даап деген
дуулбасын
баардыгын көргө салбай эле жөн эле калтура башталды да. Ушул менен жибек жолун ачып, кыргыздын туусун көтөрүп кетсе болмок да.
Рахмат, рахмат, Курмангазы мырза, абдан жакшы, жакшы маек болду. Рахмат сизге, кадырман угармандар. Бул биздин убактыбыз чектелүү болгондуктан сизге чоң рахмат. Кадырман угармандар, биздин маектешибиз белгилүү музыкант Курмангазы Азыкбаев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Айнура,
рахмат. Өз эфирдеги маекти Аманбек Дилденбай жүргүздү. Курмангазы Азыкбаев козгогон маселелер боюнча башка ырчы артисттердин да ой пикирлерин билүүгө аракеттенебиз. Азыр болсо жаңырган жуманын маданий иш чаралары жөнүндө Айжан Шабытоева айтып берет.
Токтогул Сазылганов атындагы улуттук филармониянын артисттери бул аптада аскердик бөлүктөрдү кыдырып, концерттик программасын тартуулайт. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бермит Байкелова кабарлады.
Токтогул Сазылганов оркестр жана солисттер менен алар тыгыз 5 күндөй ыкмарайын училище жалга барып концерт тартуулаган турабыз. Көбүнчөсүн баягы патриоттук сезимде жырлар, анан баягы 45-ші жылдардагы согушка арналган ошол эски согуш жылдарындагы жазылган болот.
Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын артисттери Гогольдун Сүйүүнү орустар ойлоп табышкан комедиясын, Шекспирдин Ромео жана Жулиетта спектаклин тартуулашат.
Ты полюби нас,
нет!
Ты любишь?
Да, я люблю нас, полюби!
Театрда ошондой эле Султан Раевдин чыгармасы негизинде сахналаштырылган Арбактын тажысы спектакли коюлат. Үч бөлүктөн турган оюнда бийлик, сүйүү, өлүм темасы чагылдырылат. Автордун айтуусунда спектаклде адамгерчилик бардыгынан бийик болуш керек деген ой айтылат.
Адамдык жашоонун баркындагы, адамдык жашоонун ордундагы жогору биз байлыктын тажысын же бийликтин тажысын коюбуз да. Биздин негизги тажыбыз бул адамгерчиликтин тажысы болуш керек. Адамгерчилик баарынан бийик болуш керек да. Адамдык жан дүйнө бийик болуш керек.
Акын Ажар Касымбекованын Көдөндөгү жаңырык аттуу китеби басылып чыгат. Анда кирген ырлар туурасында автор буларды билдирди.
Көбүнчө ата мекендик жана табигатка арналган ырлар жыйнагы, анан аягында бир эки кара сөз менен жазылган чыгармалар дагы бар.
Борбор Азия сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринен турган фото көргөзмө Колду Арт борборунда өтүүдө. Борбордун кызматкери Миргүл Болоталиева кабарлагандай, көргөзмөдө кыргыз, казак, өзбек фото сүрөтчүлөрүнүн иштери коюлган. Экспозицияда ошондой эле 2 фото фильм камтылган. Ал тасмаларда 43 автордун 180 эмгеги чагылдырылган.
Ажар Шоботоевонун радио материалы менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.